tuossa kun toimiteltiin hyvät huomenet, niin heti ensimmäisenä tietysti tuli tämä viikon kiireisyys ja se, että se budjetti nyt pitäisi vaan niin kuin raapia kasaan. No onnistuuko se?
Aina se on onnistunut, että joka kerran näyttää aina siinä viikon alussa, että ei tästä mitenkään selvitä ennen joulua, mutta kyllä se kummasti vaan menee. Mutta tämä viikkohan on sillä tavalla eduskunnassa erikoinen, että tällaista niin sanottua istuntotakarajaa, joka yleensä on kello 10 illalla, niin ei ole, vaan siellä istutaan sitten koko viikko yötä myöten. Ja esimerkiksi oppositiosta se tarkoittaa sitä, että siellä saattaa olla esityksiä, joita joutuu tekemään siellä aamuyön pikkutunneilla. Olen joskus itsekin ollut siellä kello 4 aikaan tekemässä jotakin esitystä ja sitten vaan toivonut, että kaveri on vielä hereillä siihen aikaan ja pystyy hihkaisemaan sieltä sen kannatuspuheenvuoron siinä vaiheessa, kun sitä tarvitaan. Että kyllä tämä viikko on se, jolloin pyritään tietysti budjetti saamaan kasaan ja toki tänään sitten vielä on välikysymyskeskustelu tästä Al-Holin tilanteesta.
Joo, mennään siihen Al-Hol-asiaan. Siitä meilläkin oli välikysymys kuuntelijoille eilen ja paljon kommentteja, mutta vielä tuosta budjetista, kun katselet sitä puoluejohtajana ja kansanedustajan silmin, niin mitä sä sieltä muuttaisit? Mikä on semmoinen, mikä kaihertaa kaikista eniten?
Kyllä se budjetin talouspohja kaihertaa, että tällä hetkellä eniten huolestuttaa se, että nämä työllisyystoimenpiteet niin eivät vielä siinä budjetissa näy, eikä niistä ole varsinaisesti tietoakaan, että siellä on ollut 7 erilaista työryhmää miettimässä ja työryhmistä on puuskahdettu, että näissä ei ole päästy eteenpäin. Se huolestuttaa, koska tuo budjetin pohja on rakennettu tälle työllisyystavoitteelle ja siinä mielessä ei riitä, että pystymme jakamaan monenlaisiin erilaisiin tärkeisiinkin kohteisiin valtionosuuksia ja nostamaan pieniä etuuksia, jotka on tietenkin tärkeitä saajillensa, mutta sitten jos siellä talouspuolella tai siellä toisella puolella sitä taloutta ei ole sitä, mitä kerrytetään, niin me ollaan sitten velkaantumisen tiellä, yhä pahenevan velkaantumisen tiellä ja tämä on huolestuttava kokonaisuuden kannalta.
Sari ei saa ihan, minusta on hauska aina kysyä asia toisinpäin, että kuitenkin aina jokaisessa tuotteessa on jotain kehumisen arvosta, niin mikä se olisi nyt?
Niin kuin totesin, niin tuossa on niitä pienimpiä sosiaalietuuksia ja pienimpiä eläkkeitä, joita nostetaan, niin ne on minun mielestä äärimmäisen tärkeitä, vaikka kaukanahan ne ehkä on niistä vappusatas lupauksista, joita ennen vaaleja jotkut puolueet aika hövelisti tuolla toreilla jakelivat, mutta jokainen kymppi on tärkeä sellaiselle ihmiselle, jonka tosissaan joutuu toimeentulonsa kanssa taistelemaan.
Niin se varmasti on. Oliko teillä nyt, kun hallitus, pääministerin vaihdettiin, mutta juuri oikeastaan muuta ei tapahtunut, ja siinähän käytiin kuitenkin semmoinen keskustelu, ja niin kuin ulkopuolelta katsoen, ehkä siinä olisi ollut mahdollisuus uuteen hallituskoalitioon, mutta oliko se todellinen mahdollisuus, että olisiko KD voinut vaikka mennä sinne, vai käytiinkö mitään sellaista keskustelua?
No tuolla ohjelmalla niin mahdotontahan sitä olisi niin ollut just hyväksyä, että näiden talousasioiden lisäksi, niin siellähän sitten hallitusohjelmaan on kirjattu nämä translain-uudistukset ja tällaisia vanhemmuuslain muutoksia ja muita niin kuin meille esimerkiksi arvopohjaisesti mahdottomia hyväksyä. Ja siinä mielessä tietenkin tämä hallituksen tuolileikki, mikä tässä nyt tapahtui, niin olisi kuitenkin niin kuin tarjonnut mahdollisuuden arvioida tätä hallitusohjelmaakin oikeasti ja aidosti uudestaan. Ja sitähän eilen tuolla keskustelussa tästä hallitusohjelmasta paljonkin peräänkuulutettiin, että tässä olisi ollut oiva mahdollisuus, kun kuitenkin tilanteet on nyt jo muuttunut siitä viime keväästä. Tiedetään, että esimerkiksi kansainväliset rahoituslaitokset ja komissiokin on kovasti huolissaan siitä, että miltä tuo Suomen budjetti näyttää ja minkälaisia talouskehityksiä siitä seuraa. Ja sitten toisaalta tiedetään tässä vaiheessa, että esimerkiksi tämä EU-puheenjohtajuuskausi niin ei ole kovin kummoisia tuloksia tuottanut ja maatalouteen ollaan tekemässä suuria leikkauksia. Nämä kansallisesti sitten tulee kompensoida ja kaikki tällaiset asiat, niin ne olisi nyt ollut hyvä niin kuin selkeästi vielä kirjata ja myöskin niin kuin talouden puolelta varmistaa, että rahat näihin asioihin löytyy. Ja tietysti jos ajatellaan sitten, on puhuttu tästä vanhustenhoidon hoitajamitoituksesta, sote-ratkaisusta, joita kuntakenttä odottaa nyt kuumeisesti. Meillähän on tällä hetkellä kunnissa erittäin isoja talousvaikeuksia, koska monet kunnat on alibudjetoinut, koska ne on odottanut sitä, että sote-asiat siirtyy suuremmille harteille ja nyt ei ole näköpiirissä, että koska näin tapahtuu. Ja sitten toisaalta vanhustenhoitoon ollaan tuomassa tällainen kirjaus hoitajamitoituksesta, mutta ei kuitenkaan anneta rahoja sen toteuttamiseen, niin tämä on todella kestämättä yhtään.
Kun aina puhutaan tuosta kuntakentästä, istutko sä Lapinlahden valtuustossa?
Kyllä, ja voisi sanoa, että eduskunnassa on tälläkin hetkellä niin valtaosa kansanedustajista, jotka olemme myöskin kuntapoliitikkoja.
No silleen, sullahan on niin kuin suoraa tavalla kosketuspintaa siihen, millä tavalla päätöksenteko vaikuttaa tai tulee vaikuttamaan, niin miltä se näyttää vaikkapa Lapinlahden näkökulmasta?
Huolestuttavalta. Ehkä Lapinlahdella kuitenkin ei aivan niin karmeita lukuja ole kuin jossakin isommissa kunnissa, mikä on oikeastaan tällä hetkellä se huolestuttavin, että on totuttu siihen, että pienet kunnat kamppailee niin kuin taloutensa kanssa, mutta se, että nyt suuret keskuskaupungit ovat niin kuin budjettinsa kanssa ihmeessä, ja se, mikä on huolestuttava, niin siellä on YT-neuvotteluja aloitettu ja ruvettu irtisanomaan nimenomaan tätä sote-henkilöstöä, jota niin kuin tässä tarvittaisiin lisää. Ja tämä on johtanut sitten sellaiseen kehitykseen, että kunnissa on tälle vuodelle tehty alibudjetointia ja sitten toisaalta joissakin kunnissa on lähdetty vimmatusti investoimaan johonkin omaan vaikkapa terveysasemaan ja ajateltu, että tällä keinolla ehkä sitten saatamme pelastaa sen, että tämä uudistuksessa niin tälle jää sitten joku terveydenhuollon piste.
Joo, mennään tuohon kuumaan aloilukysymykseen ihan kohta, koska tänäänhän on välikysymyksen paikka, niin avataan sitä asiaa, mutta otetaan tämä nyt musiikkia, levy Jari ja Joulun enkeleitä ja sen jälkeen sitten tuohon aiheeseen Sari Esaihan kanssa.
Herätys.
KD puoluejohtaja, kansanedustaja Sari Esaihan kanssa jatketaan ja mennään nyt sitten siihen välikysymykseen. Se lienee opposition näkökulmasta selviö, että tarvittiin nyt sitten herätystä, eli välikysymys.
Ehdottomasti, että näitä tietoja kun alkoi tihkua siitä, että jotakin on valmisteilla hallituksen ja erityisesti ulkoministeri Pekka Haaviston taholta, mutta eduskuntaa ei ole asianmukaisesti informoitu ja tuntuu, että osa hallituspuolueistakin ei oikeastaan ollut ihan selkeällä vesillä, että mistä oli iltakoulussa linjattu. Ja presidenttikin toi näkemyksensä esille, että häntäkään ei ole mistään poliittisesta linjauksesta informoitu. Niin siinä vaiheessa itse asiassa kristillisdemokraatit jätti ensimmäisen kirjallisen kysymyksen tästä aiheesta. Olin sen jättäjä ja sen jälkeen sitten muutkin oppositiopuolueet terhakoituivat ja rupesivat tätä asiaa perkaamaan, että missä nyt oikeastaan mennään. Ja jos tämä asia ei olisi lähtenyt sillä tavalla purkautumaan, että alkoi tulemaan näitä vuotoja ulkoministeriöstä ja myöskin sitten myöhemmin muilta viranomaisilta, niin me oltaisiin siinä tilanteessa, että todennäköisesti tämmöisellä salaisella operaatiolla virkamiesten vastuulla Suomeen oltaisiin tuotu näitä ISIS-vaimoja, jihadisteja ja tämä on niin kuin ihan megaluokan turvallisuuspoliittinen kysymys Suomessa.
No tehdäänpä se nyt sitten salata avoimesti, niin onko Sari Esaihan mielestäsi täysin väärin, että niitä äitiä tuodaan? Mä luulen, että lasten asiasta on konsensus joka suhteessa.
Kyllä Suomen tässä olisi pitänyt ehdottomasti noudattaa pohjoismaista linjaa. Eli sitä, että orpolapset ja sitten ne lapset, joita äidit haluavat sieltä luovuttaa, niin heidät tuodaan Suomeen, mutta mikään Pohjoismaa ei ole lähtenyt tuomaan terroristiseen toimintaan osallistuneita ja sen tukemiseen osallistuneita henkilöitä palauttamaan heitä kotimaihinsa.
No sun sydän ei helly siitäkään, että niillä lapsilla on kuitenkin äiti ja vanhemmat.
Tässä varmaan unohtuu se, että sinä hetkenä, kun jos tällainen äiti ja lapsi tuodaan Suomeen, niin sinä hetkenä, niin jos meillä yhtään lastensuojelua on hereillä, niin nämä lapset varmasti myöskin sitten tehdään kiireellisenä huostaanottona ja erotetaan näistä äideistään. Että ainakin ne tiedot, mitä julkisuuteen on tihkunut, niin siellä on ollut äitejä, jotka ovat olleet valmiita naitattamaan 13-vuotiaan tyttärensä jihadistitaistelijalle. Ja siellä on näiden äitien näissä mielipiteissä on niin kuin hyvin tämmöisiä radikalisoituneita näkemyksiä siitä, kuinka minne tahansa muualle, paitsi Suomeen, ja halutaan jatkaa sharialain alaisuudessa. Ja ollaan sitä mieltä, että kalifaatti vielä palaa voimiinsa. Siis tähän tyyppisellä ajatusmaailmalla varustettujen henkilöiden tuominen Suomeen niin on minun mielestä niin kuin supon uhka-arvion laiminlyöntiä. Ja se, että tämä jättää niin kuin meille varmasti suomalaiseen yhteiskuntaan sellaisen syvän epäluottamuksen siitä, että meillä hallituksessa on ministeri, joka on ollut tällaisia asioita valmistelemassa ja on ollut valmis salaisella operaatiolla viemään näitä eteenpäin ilman, että tässä on niin kuin informoitu niitä tahoja, joiden tulisi asiasta tietää.
Mun henkilökohtainen kanta siihen, että missä vaiheessa ylipäätään niin kuin asioiden valmistelussa pitäisi niin kuin tiedottaa tai ylipäätään siitä pitäisi kertoa tai jonkun pitäisi päästä selville, niin tavallaan se kynnys on mun mielestä niin kuin väärässä paikassa, että pitäisi saada rauhassa kuitenkin valmistella. Jotenkin tuntuu, että media ja kaikki ihmiset takertuvat niin kuin semmoisiin niin kuin puolivalmiisiin asioihin. Mutta tässä kohtaa ilmeisesti tämä jotenkin koetaan niin kuin salailuksi tai että oltaisiin ihan rauhassa haluttu tehdä se loppuun ja se olisi ollut sitten.
No meillä Suomen eduskunnassa liikkuu ihan, voi sanoa, että joka vaalikausi useita sellaisia papereita, jotka on niin sanotusti punaisella leimalla lyötyjä. Eli niistä ei ole lupa puhua ulospäin ja ainoastaan ne asiaosaset, jotka näitä tiettyjä turvaluokituksella leimattuja papereita voivat käsitellä, ainoastaan he voivat sitten nämä asiapaperit nähdä. Ja siinä mielessä se, että eduskuntaa ei informoitu edes tällä tasolla, niin se on mun mielestä vakava laiminlyönti. Nämä oltaisiin voitu käsitellä, niin kuin meillä käsitellään, paljon tämän tyyppisiä papereita, joista ei hiiskuta ulkopuolelle, niin kuitenkin eduskunnalla on se tiedonsaantioikeus tämän tyyppisissä kysymyksissä.
Mä otin tuon sen takia esille, että aika usein on suunnitellaan jotain, tai on pieni semmoinen niin kuin valmistelun alku, ja sitten kun tulee julkinen keskustelu, niin aika usein se torpedoi jopa sen asian, että siinä on niin puolensa.
Varmasti on paljon sellaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvää asiapaperia, jota nyt ei ole välttämättä syytäkään niin kuin julkiseen keskusteluun vuotaa ennen aikojansa. Tai että voi olla, että jostakin operaatioista ei välttämättä koskaan tule julkisia. Mutta meillä kuitenkin demokraattisessa yhteiskunnassa niin meillä niin kuin eduskunnan tiedonsaantioikeus on näissä asioissa aina varmistettava. Ja sitten tietysti se, että näitä asioita ei ilmeisesti asianmukaisella tavalla ole käsitelty niin sanotussa TP-UTVAssa, jossa sitten korkein ulkopolitiikan johto linjaa. Ja tämä on mun mielestä toinen tämmöinen huolestuttava piirre. Sen lisäksi tuntuu olevan, että hallituspuolueella oli aika erilainen käsitys siitä, että mitä siellä iltakoulussa oli sitten tällä niin sanotulla hiljaisella hyväksynnällä hyväksytty. Ainakin osa ministereistä väittää, että kyse oli tästä erikoislähettilään virkamiehen asettamisesta ja siitä, että hän niin kuin tutkailee erilaisia mahdollisuuksia. Kun tämä vyyhti lähti keriytymään auki, niin lopputulema oli se, että meillä on korkeimman poliisijohdon hyväksymä operaatiosuunnitelma, joka on niin kuin toteuttamista vaille valmis, jolla oltiin tuomassa nyt tällä kuluneella viime viikolla, niin oltiin tuomassa Suomeen kaikki, jotka olisivat sieltä leireiltä halunneet lähteä. Ja tämä on niin kuin minun mielestä tässä niin kuin se, mikä lyö niin kuin syvän epäluottamuksen kiilan tähän sekä edellisen hallitukseen että tähän Marinin hallitukseen. Ja tämä on varmasti semmoinen asia, joka tulee vaikuttamaan vielä pitkään, että meillä todellakin oltiin valmiita vyöryttämään vielä virkamiehille vastuu tämän tyyppisestä operaatiosta ja että haluttiin toteuttaa tällainen salaisesti.
No voiko tässä sarjassa ja käydä niin, että tässä vielä johonkin ihmisoikeussäädökseen vedotaan ja joudutte ikään kuin tappiolle tässä? Vai onko tämä sun mielestä niin selvä asia, että pitäisi pystyä tekemään päätös?
No tässä on siis tämä niin sanottu poliittinen päätös tänään tai huomenna, kun asiasta äänestetään, niin hallituspuolueethan tulee antamaan täyden tukensa tälle menettelylle. Mutta se, että onko se niin kuin, sitten taas moraalisesti oikein, niin tämä jää sitten niin kuin kansalaisten arvioitavaksi, että oliko oikein menetellä tällä tavalla. Ja se on tietysti sillä tavalla sääli, että tämän tyyppisessä tilanteessa niin tämä hallitusvalta on niin kuin osalle puolueesta tärkeämpää kuin se, että onko sitten toimittu niin kuin moraalisesti tässä kysymyksessä oikein. Että siinä mielessä, niin, ja tässä on ehkä sitten vielä kolmas raide, on se, että oikeuskanslerille on tehty lukuisia kanteluita ulkoministeri Pekka Haaviston toiminnasta, ja tietysti nämä on sitten taas oikeuskanslerin käsiteltävä nämä kantelut. Ja ne liittyvät niin tähän toimintaan kuin sitten myöskin käsittääkseni tähän ulkoministeriön johtamiseen ja virkamiesten hyllyttämiseen ja tämän tyyppisiin asioihin.
Tänään siis välikysymys, ja keskustelu tulee varmasti olemaan aika railakasta. Mitä toivot, että mikä se vaikutus on?
No mä toivon, että nyt ensinnäkin kaikki se tieto, mikä on tähän mennessä vielä salailtu, niin se nyt ensinnäkin tuotaisi selkeästi esille ja kerrottaisiin, että miten nämä asiat on oikeasti menneet ja kuka on tehnyt päätöksiä missäkin vaiheessa. Ja sitten toisaalta, että miksi eduskunta ei ole saanut niitä tietoja, jotka eduskunnalle olisi kuulunut. Sitten tietysti toisena asiana on sitten toki tämä niin sanottu substanssiasia, eli se, että mitä hallitus on nyt eilen linjannut liittyen tähän Al-Holin leiriin ja sieltä palautettaviin henkilöihin, millä tavalla tässäkin tilanteessa ollaan nyt taas menty virkamiesten selän taakse, virkamiehet tekevät yksilökohtaista harkintaa. Herää kysymys, että kenen virkamiehen näkemys tässä sitten painaa eniten, onko se esimerkiksi Supon turvallisuuspoliittinen näkemys vai sitten esimerkiksi kenties lastensuojeluviranomaisten näkemys siitä, että äitiä ja lapsia ei saa erottaa, tai kuka päättää tällaisissa tilanteissa, jos sitten katsotaan, että äiti on esimerkiksi turvallisuusuhka.
Se on tullut tässä, sanotaanko, hallituspelissä selväksi tässä Rinteen ja Marinin hallituksen aikana, että oppositio haluaisi laittaa palikat ihan uuteen järjestykseen. Kuinka realistista on ajatella, että hallitus voisi kaatua tähän?
Koska eilen illalla hallitus on linjannut hyvin pitkälti sen mukaisesti, mitä ulkoministeri Pekka Haavisto on toivonut, niin ei se ainakaan huomiseen välikysymysäänestykseen suurella todennäköisyydellä tule kaatumaan. Et eilinen linjaus kertoi jo siitä, että keskusta on joutunut antamaan periksi, ja tässä mennään nyt pitkälti sitten Haaviston ja Marinin linjausten mukaisesti.
Vielä sarjassa ihan niin kuin protokollasta sen verran, että ihan tarkalleen ottaen, mitä välikysymys tarkoittaa?
Välikysymyksessä haastetaan hallituksen luottamus eduskunnassa, ja silloin parlamentarismin mukaisesti meillä enemmistöhallitus nauttii suuremman osan kansanedustajien luottamusta, ja tarkoittaa silloin sitä, että jos hallituspuolueen kansanedustajat äänestää luottamuksen puolesta, niin hallitus pysyy pystyssä.
Eli tässä kohtaa, jos rivit eivät rakoile, niin asia on suurin piirtein selvä. Eli nyt kun sä palaat tai menet tekemään työpäivääsi eduskuntaan, tästä ilmeisesti menet tuonne, niin mihinkä aikaan siellä rattaat lähtee käyntiin?
No kello 10 alkaa ensinnäkin keskustelu budjetista, ja siellä käydään ryhmäpuheenvuorot ja käydään ihan normaali palautekeskustelu valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta. Mutta sitten kello 14 aloitetaan välikysymyskeskustelu, ja se kestää sitten tuonne, no niin kauan kuin kestää.
Vaikka minne.
No ensin siinä käsitellään pari tuntia, ja sitten käydään taas tätä budjettikeskustelua, ja sitten välikysymyspuheenvuoroja käydään sitten pitkin yötä.
KD-puoluejohtaja Sari Essayah, kiitoksia. Kiitoksia. Kiva, kun pääsit piipahtamaan tänne. Tämä selventää kovasti meidän ajatusmaailmaamme, kun joku tulee ja selittää.
Kiitoksia ja oikein hyvää jouluodotusta kaikille kuuntelijoille.
Kuin myös sinulle.
Kiitos.